мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга батуулга Дэлхийн оюуны өмчийн газрын Ааз Номхон далайн бүсийн хөгжлийн төвийн консул Дэвид Симонс зөвлөх Барбара Пик оюуны өмчийн газрын төлөөлөлтөд уулзсан хушмотны самрыг газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүн болгох боломжийн талаар санал солилцов. Газар зүйн заалт гэдэг нь тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцлөөр тодорхойлогдсон чанар, нэр хүнд, бусад онцлог шинж чанар бүхий бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн улс, бүс, газар нутгийн газар зүйн нэрийг хэлдэг. Монгол орны ойн сангийн 5.17%-ийг эзэлдэг хушин ойгоос дэлхийн хуш модны самрын 30%-ийг түүдэг судалгаа бий. Иймд хушин ойн ашиглалт, хамгаалалт, хяналтыг ойн анги, мэрэгжлийн байгууллага, иргэдийн нөхөрлөлд гэрээгээр хариуцуулж, татвар хураамжийг бүрэн авч, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх зохицуулалт бүхий журмын төслийг талуудын оролцоотой боловсронгуй болгох шаардлагатайг байгаль орчин аялал жуулчлалын ям мэдээллээ. Дэлхийн оюуны өмчийн газрын судлаачид хушин ойн өнөөгийн байдлыг судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх бөгөөд цаашаад газар зүйн мэдээлэлд бүртгүүлэхэд оюуны өмчийн газартай хамтарч ажиллахаар болжээ.